татар музыкасы жәүһәрләре. Исәнмесез, дусларым! Хәйерле көн, шын татар музыкасын яратучы милләттәшләрем! Казан веб-радиосы эфирында татар музыкасы жәүһәрләре тапшыруы. Микрофон каршында мин, Нур Алиев. Бик шатман кабат сезнең белән очрашырга. Бүген без музыка сәнгатебезнең классикасына әверелгән онытылмас әсәрләрне, архивларда сакланган уникаль язмаларны тыңлавыбызны дәвам итербез. Сезнең күп кенә сорауларыгыз буенча, бүген без кабат сәйяр вокаль-инструменталь ансамбле иҗатына әйләнеп кайтабыз. Бу вияга багышланган беренче чыгарылышта хәтерләсәгез, мин сезгә пленкага 1981 елның 22 декабрендә яздырылган җырларны ишеттергән идем. Бүген исә мин сезгә сәйярләрнең 70-нче еллар азагы, 80-нче еллар башында тасмага келгән җырларын тәкъдим итәрмә. Ә моннан тыш бүген сез төркемнең сәнгать җитәкчесе Рәшит Абдуллинның үз тавышында иштә алырсыз. 2001 елның көзендә аның 50 яшьлек юбилей кичәсеннән яздырып алынган бер үзек. Әмма монысы соңрак. Ә хәзер 1977 елның 15 октябрендә әйләнеп кайтырга тәкъдим итәм. Нәкъ шушы көнне тасмага Рәшит Абдуллин эшкәртмәсендә халкыбызның Дисәнәй исемле җыры яздырыла. Казан веб-радиосы. В 1971 елның декабрендә Казан мех комбинаты каршында сәләтле иҗади яшьләр вокаль-инструменталь ансамбль булдыралар. Егетләрнең хыялы борынгы халык көйләрен заманчалаштыру, шул чор музыка таләпләренә яраклаштыру. Тора-бара яшь музыкантлар Рөстәм Яхин, Нәҗип Җиханов, Александр Ключерев кебек композиторларның әсәрләрен дә эшкәртә башлыйлар. Әлбәттә инде авторлык җырлары да үзләрен озак көттермәй. Инде аңлагансыздыр, сәйер төркеменең иҗат юлы нәкъ шулай башланып киткән. Аларның беренче рәсми дөньяга чыгуы кышкы эстрада 72 республика җыр бәйгесендә булуын мин инде сезгә хәбәр иткән идем. Бу моментны сәйер төркеменең музыкаль олимп үрләренә юл башы дип исәпләргә була. Дәвам итәбез җыр белән. Алдагы әсәребез 1978 елның 8 гыйнвары белән датланган. Рәшит Абдуллин көе, Разил Вәлиев сүзләре. Сагынам.
Каршындагы өйәңкеләр Синең кебек ахшәл ябынга Синең шәше төсле ак шил тузгый мин кышларда сине сагына. Синен шашан төсле ачыл тузди. Мин кышларда сине сагына.
Казан веб радиосы.
Бөтен дөнья бүген шау шәшәктә. Арынган җир кәсрәт кайгыда. Шатлык тия кайтып килер иде. Мин җәйләрдә сине сагына. Шатлык тия кайтып килер иде. Сине сагына. Эфекларга карап, һәр көн саен. Сине уйлыйм, сиңа табына. Бөтен дәхәм тиздән кайтыр мөмкин. Сине сагына. Мәдән аят тиздән кайтырмын ку. Сине әнкәй, сине сагына.
Татар музыкасы җәүһәрләре. Сәйер ансамблен шул чорда татарча песнеры һәм хәтта татарча Битлз дип йөрткәннәр. Әмма минем фикеремчә, беренчеләр белән чагыштыру дөресрәктер мөгаен. Чөнки песнерлар да, сәйерләр дә музыкаль бизәлештә фольклор мотивларын актив кулланганнар. Шул ук вакытта сәйер ансамбле татар эстрада музыкасына беренчеләрдән булып күп тавышлы башкаруны алып килделәр. Ә инде җыр сәнгатебезнең көмеш тавышлары Ринат Ибраһимов һәм Альберт Асадуллин иҗат юлларын, артист тормышларын нәкъ сәйер ансамблендә башлап җибәрүләре хакында сез беләсездер дип уйлыйм. Шушы урында сәйер виса башкаруында тагын ике җыр тыңлабызларга тәкъдим итәм. Алдан сез Муса Җәлил сүзләренә Рәшит Абдуллин язган «Килсән» исемле җырны ишетерсез 28 декабрь 1979 ел, аннан 1978 елның 8 гыйнварында яздырылган «Үзең килче» исемле шлягеры яңгырар. Татар музыкасы җәүһәрләре.
Yeah.
татар музыкасы җәүһәрләре.
Мин көтәрмен йыллар буе түзәрмен, юла сыю сүзләрен.
Мине кемдер яратырга тиеш, кемдер тиеш? Килеп яратырга шушы килеш, шушы
килеш.
Фахир Зөһрәне тапкан, сагынмаң үзеде
сандыкта, суда атта. Минем янга иркәм син үзен килше, ябылмаса җибәрсинемче. Мин көтәрмен еллар буе түзәрмен, юла сыю сүзләрен.
Татар музыкасы җәүһәрләре.
Мәжнүн сүйгән яраткан, кара кайгыга баткан,
аңнан башып югалган. Иркәм син үзен килше, я булмаса җибәр синемче. Мин көтәрмен еллар буе түзәрмен, юла сыю сүзләрен. Нарындай, 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 нарындай. Мин көтәрмен еллар буе түзәрмен, юла сыю сүзләрен.
Яңа гына сез Разил Вәлиев сүзләренә Рәшит Абдуллин язган «Үзең килш» исемле җырны тыңладыгыз. Ә аннан алда «Килсәнә» исемле җыр яңгырады. Исегезгә төшерәм, дусларым. Бүген без янә сәйяр вокаль-инструменталь ансамбле турында сөйләшәбез. Әлбәттә, бу группаның популярлыгы Татарстан белән генә чикләнеп калмады. Бамда узучы «Звезды магистрали», Мәскәүдә үткәрелгән «Красная гвоздика» һәм «Студенческая весна» Бөтенсоюз фестивальләрендә, Үзәк телевидениеның «Споемте, друзья» һәм «Шире круг» тапшыруларында катнашканнан соң, сәйяр төркеме илнең һәр почмагында көтелгән кунагы булды. КамАЗ төзелгән чорда музыкантлар даими рәвештә бөтен илдән җыелган эшчеләр өчен концертлар биргәннәр. Алай гына да түгел, Болгария, Югославия, Румыния, Италия һәм хәтта Нигерия белән Малайзияга да барып җиткәннәр. Советлар Союзы чоры өчен бу фантастик күренеш. Әмма билгесез сәбәпләр аркасында 1985 елда төркем кинәт тарала. Шушы исем астында башка музыкантлар составында ике тапкыр ансамбльне торгызу нияте була. Әмма бу зур уңышларга китерми. Тик 2001 елда гына ансамбльнең 30 еллык юбилее уңаеннан композитор һәм җырчы Рәшит Абдуллин, музыкант Мансур Зарипов, Татарстанның халык артисты Марат Зарипов кыска вакытка яңадан җыела алалар. Юбилей кичәсендә алар тамашачының яраткан төсле җыр, сагыну, сиренәр хуш исләр тарата, сәрия кебек супер шлягерларын башкаралар. Кишәдә шулай ук сәйәрләрнең иҗатташ дуслары да чыгыш ясыйлар. Шулар арасында Анатолий Василевский җитәкчелегендәге синтез бенд джаз оркестры, соз төркеме Орфей Виесы. Хәзер тыңланылачак җыр 1984 елның 3 декабрендә яздырыла. Һәм ул сәйәр ансамбленең классик составында башкарылган соңгы әсәрләрнең берсе була. Роберт Миннуллин сүзләренә Гали Ильясов язган «Әйдәгез, бийбез» исемле бит кеше яңгырый. Казан выбрался. Яңа гына сез «Әйдәгез, бийбез» исемле җырны тыңладыгыз. Кайберәүләр бәлки кушылып биегәндер дә. Инде сәйәр ансамбленең сәнгать җитәкчесе, композитор, җырчы Рәшит Абдуллин турында аерым бер-ике сүз әйтеп китми булмый. Абдуллин Рәшит Фарук улы 1951 елда дөньяга килә. 70-нче елда баян классы буенча Казан музыка училищесын тәмамлый һәм башы белән иҗатка кереп китә. 1971 елдан алып 83 елга кадәр сәйәр ансамблен җитәкли. Күп санлы эстрада җырларыннан тыш, Рәшит Абдуллин зур музыкаль әсәрләр авторыды. Шулар арасында 1981 елда язылган оркестр белән башкарыласы скрипка өчен концерт, 1983 елда иҗат ителгән кыллы оркестр өчен музыка, 1990 елда дөнья күргән Мырау Батыр мюзиклы, спектакльләр өчен язылган музыка, камерлы инструменталь хезмәтләр. 2001 елда Татарстан президенты указы белән композитор, Казан дәүләт педагогия университеты доценты Абдуллин Рәшит Фарук улына Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе исеме бирелә. Шушы урында Рәшит Абдуллинның үз тавышы белән яздырылган ике җырны тыңлап китик. Алдан сез Рәзил Вәлиев сүзләренә язылган «Җырлык әле» исемле җырны ишетерсез, ә аннан соң сезне бер уникаль язма көтә. Татар музыкасы җәүһәрләре.
Yeah.
Татар музыкасы җәүһәрләре.
Мине тухар вакыт, алсусың гөрәсу. Таңнарда ригасы, һәр вакыт ямансу. Сүйшәк сиягәрдә, талдыр мәһәр. Алсутамасу язылсам, мәхәббәт шатлы.
Хәзергә шулар, дусларым. Бүген татар музыкасы җәүһәрләре тапшыруында без кабат Сәйяр вокаль-инструменталь ансамблен искә алдык. Алар башкаруында сез 70-нче еллар азагы 80-нче еллар башында яздырылган «Дисәне», «Сагынам», «Килсәне», «Үзен килше», «Җырлый кәле», «Әйдәгез бийебез» исемле җырларны һәм 2001-нче елда Рәшит Абдуллинның юбилей кичәсеннән яздырып алынган «Төсле җыр» исемле җанлы язманың үзеген ишеттегез. Сездән түземсезлек белән фикер уйларыгызны көтеп калам. Хәбәрләрегезне электрон почта аша яисә сайтыбызның тапшырулар бүлегендә калдыра аласыз. Минем email aliyev@rambler.ru. Языгыз, оялмагыз. Ә шушы урында мин сезнең белән саубуллашам. Эфирда киләсе очрашуларга хәтле.
Thank you.
татар музыкасы җәүһәрләре.